haluga ya lo mai nei apua mai e kalamai.